nishoboye nashoboye kandi nanje hari byo nshoboye wenda wo udashoboye dufatanu nana dufashanye urugendo ubumwe n'isumbaraga dufatanye dufashanye urunana dufatanu urunana Gufashaya mavi atitira Gukomeza batenebutse Uko biri turi njigo za majenzi bacu Turakeneranye Urunana Dufatane urunana Urankeneye nanjye ndagukeneye Imbaraga zawe Zibereyeho gufashaya mavi atitira Gukomeza batenebutse Uko biri turi njigo za majenzi bacu Turakeneranye
kumva rero reka twongere tubasuze kuno munsi wa none tunejejwe no kongera kugaruka mu biganiro byacu kandi dufitiye umutwaro uturemereye tubasha gusenga tubaza Imana tubaza umwuka wera icyakorwa hari umugabo witwa Daniel muzasoma igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Danieli numugabo watoranijwe n'Imana aba umuhanuzi uhanurira abisereri mu gihe abisereri bari baravuye ku Mana. Ariko ikigaragara nuko Daniel Imana yari yaramushyizemo umutwaro w'ubwoko bw'Abisirayeli. Mu gihe Abisirayeli bari bararekuye Imana barayita, bitandukanya nayo, bifatanya n'imana z'abanyamahanga zidafite umumaro bigirwamana. Murabizi ko kamere muntu ikunda ibigaragara, ibitaboneka by'umwuka kamere muntu ntabwo bikunda, kandi kamere muntu ikunda yigaragaze iboneke mu maso y'abandi bantu ba kamere nkayo. Abisirayeli bava ku Mana bahitamo kujya kwifatanya n'ibyaha by'abanyamahanga bari kuwiteka. Nicyo gihe rero Daniyeli yahagurukijwe kugira ngo abe umwe ugira umutwaro w'ubwo bwoko bw'Abisirayeli. Umutima we yari afite icyo twakwita fardo imuremereye, umutwaro umuremereye w'ubwoko bw'iwabo n'igihugu cyabo n'Imana yabo. Ni nayo mpamvu umutwaro wamuteye kugira umuhamagaro, kuko yahamagawe bari mu bunyage, baragiye kuba bacakara bari mu gihano cy'Imana, baratwawe n'umwami witwaga Nebukadinezari. Nanjye uvugana namwe muri kano kanya, ngirira umutwaro cyane kandi Imana yawunshyizemo ntawawunyambura, niko ndemye niko meze ntawabinkuramo. Ngirira umutwaro abantu bakomoka bose mu karere k'ibiyaga bigari, mbitekerezaho nkongera nkabitekerezaho nkarara mbyiyumvira, nkibaza impamvu ibihugu bitatu u Burundi, u Rwanda na Congo byakoronijwe n'igihugu kimwe cyitwa Ububiligi. Ibi bihugu bihora mu bibazo bitazashira, ibibazo by'amoko, ibibazo bya politike, ibibazo by'amatiku, ibibazo by'intambara zidashira, ibibazo by'umwiryane, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'inzangano, ibibazo byo guhora bategereje ko amahanga aribo ariyo abafasha, ibibazo byo kutihesha agaciro, ibibazo byo kutiyunga, ibibazo byo kutaba umwe, ibibazo byo kudahuza umutima. Mbitekerezaho nkibaza gahora nibaza uwo mwuka, iyo dayimoni, iyo mpemu mbi ikorera mu bantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Mbigirira umutwaro rero ngafata n'ibihe byo gusenga ngo Imana ihe ibisubizo by'ibyo bibazo biba mu bantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, kuko nanjye niho nkomoka. Kongo ndayizi bihagije, u Burundi ndabuzi, u Rwanda ndaruzi, nariyongeje njya no kuba mu bindi bihugu bituranye n'ibyo bihugu. Tanzania ndayizi, nabonye abaturage baho uko babayeho n'ukuntu bari umwe. Kenya ndayizi ukuntu ari igihugu, ariko abaturage bacyo barahuza bari umwe. Uganda ifite amoko menshi, abaturage baho barahuza barabana neza, ariko byagera ku Rwanda, byagera ku Burundi, byagera kuri Congo n'amakimbirane atazashira. Ni nabyo bihugu bitatu muri Afrika kuva kera bifite impunzi nyinshi kandi bifite intambara zikomeye zidashira. Yego nubwo nyuma haje kwiyongeraho ibindi bihugu nka Somalia, za Liberia, za Sierra Leone n'utundi duhugu byagiye birangira, ariko iby'u Rwanda n'u Burundi na Congo CPGR ntibijya birangira. Njya nibaza impamvu ibyo bintu bihoraho, nkabigirira umutwaro nkabisengera ngo Imana izabe ibisubizo. Mu byo rero Imana inganiriza, umwuka w'Imana nganiriza, hari ibyo yampishuriye ngomba kubabwira. Njya mbabwira ngo ubutumwa mvuga bubyura kamere z'abantu. Buriya ubutumwa Yesu yavugaga na Yohana Umubatiza mu gihe bari bariho bwabyuye kamere z'abaturage b'Abayuda Abisirayeli. Yesu niwe muntu watinyutse guhishura ibihishwe, avuga ibiri mu mitima y'abantu kandi arabizira, noneho yiyongeza no gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Murabizi ibyabaye kuri Yohana Umubatiza, amaze gucyaha Herodi, amakuru agera kuri Herodiya, icyo yamukoreye ni uko umunsi mukuru umukobwa we Herode amaze kurahira ko yaha umukobwa w'icyo yifuza cyose, nubwo waba umugabane w'igihugu ari buwumuhe, agishije inama nyina ati genda umusaba umutwe wa Yohana, kuko uwo mugore yari afite umujinya yuko Yohana yacyashye Herodi kuba umugore afite ataruwe. Ukuri nuko kumera, umunyakuri wese azira ukuri. Abantu bakurwanya bakakwanga kubera kuvuga ukuri, ariko Imana ibiri ku ruhande rwawe. Ibyiza rero waba aduye cyangwa se waba umwanzi w'abantu kuruta kuba umwanzi w'Imana. Jyewe ku ruhande rwanjye nahitamo kuba umwanzi w'abantu kuruta kuba umwanzi w'Imana. Nahitamo kuba kwemerwa n'Imana kuruta kwemerwa n'abantu. Hari umurundi umwe waririmbye indirimbo nibuka kera, yaririmbye ngo umugabo nyamugabo n'umugabo avuga ukuri agaharanira amahoro ahari hose. Umugabo nyamugabo n'umugabo uvuga ukuri agaharanira amahoro aho yaba ari hose. Abagabo b'iki gihe ni bake cyane, abagabo ni bake bari kuvuga ukuri badatinya ubutegetsi, badatinya abantu nkabo, kandi bakavuga uko kuri baharanira amahoro aho bari hose, ni bake. Abagore nabo ni nk'abagabo, buriya abagore nabo bashira amanga bakavuga ukuri bagaharanira amahoro aho bari hose, nabo ni abagabo nyabagabo. Tugaruke rero, mfite umutwaro wo guhora nsengera u Rwanda, ngasengera u Burundi, ngasengera Congo, ngo Imana imbwire ikibazo aho kiri kuri ibyo bihugu bitatu bihora mu makimbirane y'intambara zidashira, bihora mu macakubiri y'amoko, bihora mu mwiryane. Reka mvuge rero ikintu cya mbere mu byo umwuka w'Imana yampishuriye. Mwibuke muri za 2017 hari ubutumwa nababwiye bubyura za kamere z'abantu, ariko ndashima Imana ko hari aba bwumvise bukabakomeza bari mu bihugu bitandukanye, n'ubu tukaba tukiri kumwe kandi babukunda, nuko ari Imana yari yateguye kubwumva. N'ubu ngubu mvuga ari Imana yateguye kumva ibi ngibi mvuga, nabo nyene ntabwo iby'umwuka w'Imana bikeneye kantite, iby'umwuka w'Imana bikeneye karite. Hari abo umwuka aba yateguye imitima yabo kwakira iyo mesaje, babandi batayemera kandi nari bareba hari igihe bazayemezwa bitewe n'ibihe bazaba binjiyemo. Bace bugufi bemere noneho mesaje bagereho. N'Abisirayeli hari igihe banze mesaje z'abahanuzi, mwibuke Yeremiya bo bamushyize no mu rugobo baramukingirana, abo ba Ezekiyeli mwibuke baheri yuko babahigaga. Ariko ibihe by'ubunyage n'intambara zidashira zatumye bibuka za mesaje z'abahanuzi bababwiraga bari baranze kumva. Na Yesu niwe muhanuzi waje nyuma, noneho ari Imana ubwayo yiyiziye gutanga ubutumwa ku bantu bayo, barayisuzugura ahubwo barayibamba. Ariko igihe yabahanuriye bya Yerusalemu Yerusalemu kwizagabwaho ibitero n'abanzi bakayizenguruka mu mwaka wa 70 avuye ku isi. Icyo gihe Abisirayeli batakiye uwo Kristo babanje ntago byari trotari, ntago yari gushobora kubarokora inkoni cyangwa se igihano gihagurukijwe n'Imana nk'uko byavuzwe na Kristo mu gihe baterwaga n'umwami w'Abaroma agategeka ingabo ze ziyobowe n'uwitwa Titus kugota Yerusalemu no kwica n'abagore batwite n'abonsa ubuhanuzi bwo muri Matayo 24 bubasohoreraho. Icyo gihe abagore batwite n'abonse bazabona ishyano n'abonsa, niko byabaye byarasohoye. Babinzererezi kuva mu mwaka wa 70 kugera mu mwaka w'1948 nibwo bongeye kubona igihugu cyabo. Nibaze nawe tuzabigarukaho. Ikibazo rero kiragira giti, intambara, amakuba, amacakubiri y'amoko, sisiteme za politiki, ubukene, ubushomeri n'izindi ngorane zose zinyura mu baturage bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, bahora bahunga, batotezwa n'ubutegetsi, bafungwa, barenganywa, bamburwa, basenyerwa, bagambanirwa, bicwa, baburirwa irengero. Abo bose iyo ugiye muri media sociales ukareba amakuru ari muri za Facebook, ari muri za YouTube, ari he hose, ubona ko abaturage bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari n'ibibazo gusa n'ibibazo. Narababwiye ngo ikibazo gikomeye ni ibibazo mu gihe abakomoka muri ako karere k'ibiyaga bigari hafi 90% ni abakristo, bakunda Yesu, bakunda Yezu, bakunda Maria nyina wa Jambo nk'uko bamwita, basoma ishapure, bajya mu madini ya giprotestant, bari muri za Pentecote, bari muri za Baptiste, bari muri za Zion, bari muri za Restoration, bari muri za Assemblée de Dieu, bari muri za Anglicane, bari muri za Presbyterian, bari mu madini na madini na madini, murabizi ko nayo asigaye angana n'uburo buhuye ari menshi. Ikibazo kiri hano ngiye kubabaza muzanshakire igisubizo. Nta munyarwanda, nta murundi, nta munyamurenge, nta munyamasisi cyangwa umunyarucuro, umukongomani uwo ari we wese udafite aho abarizwa mu idini rya Gikristo. Majority bafite aho babarizwa mu madini ya Gikristo, n'abamambre b'amachurches cyangwa se n'abamambre b'amaeglise buri dimanshe bajya mu masengesho, bajya mu materaniro kandi bakubahiriza ibyo abapasiteri, abapotre, abapadiri, abashehe, abaprofete babo bababwiriza buri munsi dimanshe gukurikiza bikitwa ko ari byo yobokamana barimo. Bana nabatijwe muri ayo madini n'abamambre b'ayo madini cyangwa se n'abanyamuryango cyangwa se n'abayoboke b'ayo madini yose ya za Gatolika, za Protesta, za Anglikane, zose nta utagira aho abarizwa mu idini. Yewe n'abari mu bihugu byo hanze bahunze n'abavukiyeyo bose bafashe imibatizo y'amazi yo ku gahanga, bafashe imibatizo y'amazi ahitwa amazi menshi n'abakristo. Ikibazo kiri hano rero ngiye kubabaza, ese Satani afite ubushobozi n'imbaraga zidasanzwe zo guteza ibibazo ibihugu dukomokamo kuruta wa undi Yesu cyangwa se Yesu abantu mu karere k'ibiyaga bigari basenga. Ni ikibazo mbajije. Satani afite ubushobozi kuruta Yesu cyangwa Yesu na Mariya nyina wa Jambo guteza ibibazo ibyo bihugu uko ari bitatu bigahora mu makimbirane n'intambara n'amacakubiri y'amoko n'inzangano n'amashyari no kwironda no gusuzugurana no guhangana no kwicana kuruta Yesu na Yesu abakomoka muri ibyo bihugu u Rwanda n'u Burundi na Congo basenga. Ikibazo nanjye mbajije mugende mushakire igisubizo. Hakuba mu bisubizo biva kuri Yesu cyangwa se kuri Yesu ahubwo abantu bahora mu bibazo bidashira guhera ibihugu byabo bibona independence kugeza magingo aya. Ni ibihe bihugu biri munsi y'amajyambere bigiterwa inkunga n'abazungu n'u Rwanda n'u Burundi ni Congo? Ni ibihe bihugu abakene bari hejuru? N'ibyo bihugu bitatu. Ni ibihe bihugu bifite intambara z'amacakubiri y'amoko? N'ibyo bihugu bitatu. Ni ibihe bihugu bifite umwiryane bikora genocide byica n'abarasa n'abamara n'abashimuta bagamba n'abafite ubucamanza budacimanza z'ukuri? N'ibyo bihugu bitatu. Nibaza ibyo bikorwa bya Sekibi, eske Satana hafite ubushobozi bwo kubamanipira no kubagenza uko ashaka no kubahindura impunzi tukaba impunzi kuruta Yesu cyangwa Yesu na nyina wa Jambo Mariya? Mugende mumbarize abamambure ba maeglise yose icyo kibazo. Dore ikibazo aho kiriro nkibabwire by'umwuka w'Imana yabishuri. Amateka y'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abakongomani iyo ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bubajyanye hano ntibashishoza kubera gukunda guhakirizwa no kwipendekeza no kurarikira no kutanyurwa no kwifuza bitera abantu guhita bayoboka ubayoboye bakamufanatiza, ibyo bategetse bakabyumvira, ibyo ababwiye bakabikora, bakazanamo kwirema ibice kugira ngo bakumire bagenzi babo, bigatuma haza umwiryane ntiyabeho icyo twakwita gushishoza kugenzura. Nzabigarukaho mu buryo burambuye. Ikibazo rero kitakivuka ni iki? Ko muri abayoboke b'amadini mukaba muri abamambre b'amaeglise, amadini na za leta z'ibyo bihugu uko ari bitatu, Congo, Burundi n'u Rwanda, birakorana. Ariko ikibazo kivuka ni iki ngiki? Amadini niyo yakabaye ari hejuru ya politiki cyangwa se y'abayobozi ba politiki, abayobozi b'amadini bakaba bagiye inama b'abanyapolitiki. Ariko siko bimeze mu karere k'ibiyaga bigari, ahubwo abakuru abayobozi ba politiki za leta nibo bacira imanza abayobozi b'amadini, ahubwo abayobozi ba politike babasha gucengera mu bayobozi b'amadini bakabasubiranishamo bakabaterateranya kugira ngo politiki ibashe kuyoborana ya madini. Baba bayobozi b'amadini bagaca bugufi bakumvira abanyapolitiki ibyo babategeka n'ibyo babasaba gukora. Ni ukuvuga ngo abahagarariye Imana bemera gucira bugufi abakorera Satani kuko sabakizwa. No, ntabwo abanyapolitiki ari abakizwa, si umwuka wa Kristo bakoreramo, umwuka wa Satani kubw'inyungu, bo bareba inyungu zibifatika. None ugasanga Kayizari ari kuyobora abitirwa ko ari abakozi ba Kristo. Biriya verse biracurana, mu gihe ahubwo abakorera Kristo nibo bakagiriye inama Kayizari uko agomba kuyobora abantu cyangwa se abanyagihugu. Sinzi ko muri kumva ahantu uko bitandukanye. Imbaraga zikorera mu bitwa abakozi b'Imana nizo zakabaye zigira inama abakorera abategetsi b'isi uburyo bagomba kuyobora abantu. Niko byahozeho muri za Ancien Testament, abami bajyaga kugisha inama abahanuzi, bagishaga inama ba Samweli, ba Eliya, ba Elisha, ba Mikaya, ba Ezekiyeli, ba Yeremiya, kuko imbaraga z'Imana cyangwa se inkomezi z'Imana zakoreraga muri abo bahanuzi. Uno munsi ntibishoboka ko abakuru ba abayobozi ba politike cyangwa se ba leta, ba perezida, ba minisitiri, bande ba senateri n'abajyanama ba perezida, ntibishoboka ko baza kugisha inama abitwa ko ari abakozi b'Imana, kuko nta mana ihari igaragaza ubwenge n'imbaraga bibakoreramo. Niyo mpamvu abapagani badashobora kugisha inama abitwa abakozi b'Imana, kuko nabo bakozi b'Imana badafite izo mbaraga z'Imana n'ubwo bwenge bw'Imana, ntibabaringa abanyamanyanga. Ikibazo n'igihita kivuka ni iki ngiki: abamambre ba churches, abayoboke b'amadini, mwese izo ayo madini yose, nabo bapotre banyu n'abapadiri banyu n'abapasiteri banyu n'abaprofete banyu na sinzi bose, kuko sinabadondagura muri ni benshi cyane. Murabarizwa hano habiri, mugomba kuba munsi y'ubuyobozi bwa leta, ibyo ni ngombwa. Nta ntama zitagira umwungere cyangwa zitagira umushumba cyangwa zitagira amategeko, koti imwe muri munsi y'ubuyobozi bwa leta, spirituellement muri munsi y'ubuyobozi bw'iyobokamana amadini. Kote ya leta mutanga amafaranga yanyu, imisanzu yanyu nk'uko amategeko abigena, ni ngombwa ko Kayizari ahabwa ibye, kandi nibyo byubaka igihugu, nibyo byubaka amashuri, nibyo byubaka bitunganya amazi environnement, nibyo byubaka ibitaro, byubaka tututututu imihanda, umujyi, kugira ngo abaturage b'icyo gihugu babe ahantu heza. Mwagera kandi muri kote spirituel mu buryo bw'umwuka, none mu by'umwuka cyangwa se mu by'impene, mukongera mukaba bamambre bama eglise. Ama eglise nayo akabaha amabwiriza yitwa ko arayiyobokamana, hakiyongeraho yuko naho muhatanga imisanzu, mugatanga ibya cumi byanyu bya buri gihe, mugatanga amaturo, mugatanga ay'amashimwe, mugatanga za action de grace, mugatanga yo kurangiza umwaka, mugatanga y'inyubako, mugatanga amafaranga y'amoko yose. Murumva ko ari ibice bibiri, kandi muba mwarabatijwe muri izo nsengero, bamwe bakabaha amakarita y'ibatisimu, abandi bakandikwa mu bitabo by'idini, bakaba bazwi nk'abayoboke b'iryo dini, nk'abanyamuryango b'iryo dini. Ikibazo kibivuke ni ikintu kingiye kubabaza: iyo ya leta bwa butegetsi ya guverinoma ibonetsemo kuba abanyagitugu ikarenganya abaturage, ikabasenyera, ikabafunga, ikabambura, ikabatoteza, ikabagira impunzi, ikabanyaga, ikabarenganya, igihugu kigakwiramo abashomeri, kigakwiramo ibibazo n'utubazo ubukene n'inzara bikaza. Ikibazo gihari ni ikingiki, kuki ba bayobozi b'amadini babayobora mu nsengero batabarenganura? Nicyo kibazo cyanjye. Kuki ba bayobozi b'amadini b'abasenyeri baba bishop baba apotre baba pasteure baba profete bayo ma eglise mubereye aba membre, ni kuki batajya kubavuganira ko muri abayoboke babo ngo basabe ababarenganya leta n'abandi bategetsi kubarenganura? Naho ikibazo kiri, kuki musenyerwa abo bayobozi b'amadini babireba bagaceceka? Kuki mushimutwa abayobozi b'amadini babireba bagaceceka? Kuki mubeshyerwa mukarenganyirizwa ukuri kwanyu abayobozi abababereye abayobozi mu madini yanyu babireba bakicecekera? Kuki? Tugaruke gato, ngira ukuri kwinshi kandi gutsitaza abantu, mubyihanganire, kuko icyo nahamagariwe ni ugukubita ikintu cyose kimuye Imana kigafata ikibanza cy'Imana mu mitima y'abantu. Nicyo Yesu yantegetse gukora, kuzajya ngihonda pe nkavugisha ukuri. Kandi iyo murenganijwe mutangira kwambaza ya Mana, Imana ntabwo ishobora kugutabara kuko nta kibanza igufitemo. Ahubwo ufite ikibanza ni wa muyobozi w'idini ryawe. Undi ufite ikibanza ni wa muyobozi wa leta, kandi ukurenganya ni wa muyobozi wa leta. Umuyobozi w'idini ntabwo ahaseruka ngo ajye kuvugana n'umuyobozi wa leta kukurenganura, kuko wari membre wabo bose. Uru ruhande barakurenganije, uru ruhande rwakakurenganuye rurifashe mu icecekeye. None ikibazo ni abo bayobozi b'amadini bakumara iki? Uwo pasteure, uwo apotre, uwo evangeliste, uwo profete, uwo padiri, uwo musenyeri bakumara iki? Wa munyarwanda we bakumara iki? Wa munyamurenge we, wa munyamasisi we, wa mukongomani we bakumara iki? Wa murundi ko bose baha amafaranga? Ikibazo cyiza mbajije. Ubundi tumenyereye ko Eglise Katolike mu bindi bihugu igira ijambo, abasenyeri bakavuga, abakaridinali bakahangana n'abanyapolitike mu kurenganya abaturage b'igihugu. Sindumva abaprotesta bigira abanyamwuka, uretse umugabo umwe nzi numvise mu mateka nkiri umwana, South Africa, witwaga Desmond Tutu, yarwaniye agateka k'abirabura kugira ngo babone ubwigenge. Ariko uno munsi abasenyeri bo mu biyaga bigari bo mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo afazari, kuko mu gihe cy'amatora Katolika yagize n'ijambo. Ariko reka nigarukire mu banyamwuka, mbavuge n'amazina bonzi mwita abanyamwuka, muri abamambre babo. Sintinya kubavuga, na Yesu turamuvuga, Satani turamuvuga, n'abaperezida b'ibihugu baravugwa, ba Trump, ba Joe Biden, ba Macron, ba Kagame, ba Nkurunziza witabye Imana, ba Evariste Ndayishimiye baravugwa bose mu binyamakuru, muri za social media, mubavuga uko mushaka. Nta mpamvu rero kutavuga nabo ngabo biyita abanyamwuka. Reka nibarize abamambre b'ama Eglise cyane. Ubu ibiri kuba ku Banyarwanda n'Abarundi, murira mufite ibibazo, reka duhere no mu Rwanda cyane cyane. Iyo ukurikiranye za social media wumva ari ibibazo, abantu bararira, bariganyira, bafite imibabaro, barasenyerwa, baramburwa, barafungwa, baragira gute? Ba bantu mwemera nk'aba apotre baho bakomeye. Kuki tutara batarajya kuri za social media, kuri za televiziyo, bagira ijambo bavuga, cyangwa se twumve ko kuri za Twitter, cyangwa se bari kurenga kuvugira abayoboke babo mu maeglise yabo, muri rusange bavugire abarengana, basenyerwa, bamburwa ibyabo, bafungwa, bazira ibitekerezo byabo. Abo bagitwaza bamasasu barugagi ngo ba sinzi bande ngo abitwa ba Bosco, sinzi ngo abitwa ba Rutayisire Antoine, sinzi ngo abitwa ba Sultani, sinzi ngo abitwa ba Rwabikinga, sinzi n'abandi narabibagiwe. Abo bose ko ari abantu mwemera nk'abakozi b'Imana, muyoboka, muha amafaranga yanyu, mukabatera inkunga, mukaba abanyamuryango babo, kuki mu gihe muhuye n'ibibazo badaseruka? Abapadiri, abamusenyeri baho, kuki badaseruka ngo bavugire abayoboke babo, babwire leta bati tubigenze gutya, reka tujye inama turebe ukuntu abayoboke bacu cyangwa se abanyagihugu twabafasha mu bigenze, bagire inama za leta? Kubera iki? None se nimba muri abanyamuryango b'amadini mwagera mu byago, abanyamadini ntibahaseruke, ubwo abo banyamadini babamariye iki? Ibi nzi ko abantu benshi babifite muri bo kandi babyibaza, ndetse biraca no kuri za social media, nanjye mpagurutse kubibabariza. Jyewe iyo nza kuba mfite idini nyobora, abanyamuryango baba banyoboka, ntabwo byambuza kujya muri leta kubabariza akarengane bafite. Nta dini rero mfite, oya, ntaryo mfite, nta n'abanyamuryango mfite, kuko abantu nigisha mbaganisha kuri Kristo. Ni igihe rero cy'uko nimba nta butabazi mushobora kubona ku bayobozi b'amadini yanyu, ntimubone n'ubutabazi ku badepite, ku basenateri. Mwibaza ko ubutabazi muzabukura hehe? Ndi gusenga, umwuka arambwira ngo ibigirwamana abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari bafite ni kimwe, bafite ikigirwamana cyo kuyoboka amadini. Amadini yabugaraniye ahantu atuma batabasha kuyoboka Kristo. Ngiki kibazo gikomeye. Bagarukiye ku bantu ibateye intambwe ngo bagere kuri Kristo. Ariko umuntu wese wamaze gutera intambwe akava ku bantu akagera kuri Kristo, Kristo aramutabara, Kristo aramurinda, Kristo amurwanaho, Yesu Kristo aramuproteja, kuko yifatanije na Kristo. Atifatanije n'idini ry'umuntu wese, atagendera ku mabwiriza y'umuntu wese. Dusome gato ya Bibiliya ndangiza, tujye mu gitabo cya Yeremiya, twumve Yeremiya ibyo yabwiye. Yeremiya igice cya kabiri, umurongo wa 13, haragira ati: kuko abantu banjye bakoze ibyaha ibi, abantu bo muri Region de Grand Lac mufite ibyaha ibi bikomeye bibiri, baranyimuye kandi ari jye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bu bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Ibyiringiro by'Abayuda n'iby'ubusa. Kwimura Imana, abantu bakikorogoshorera ibigirwamana bidatanga ubugingo, ari byo y'amadini bayobotse, ari na ya mategeko y'abantu bayobotse, atuma bimura Uwiteka. Mwimura Imana, mushira imana ku ruhande mushira kristo ku ruhande usengwa mukuri no mu mwuka muyoboka amategeko y'abantu Matayo 15 mwumva ko n'abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari bafite ibyaha bibiri bikomeye murongo wa gatanu ariko mwebweho muravuga muti umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha nagituye imana umeze atyo ntahatwa kuba hase cyangwa nyina mwumvira abanyamadini kuruta kumvira abaso n'abanyoko bababyaye mwita ku mategeko y'abanyamadini kuruta kumvira so wakureze akakwishyurira amashuri nyoko wakongeje ibere rye akagukikira akaguhindurira pampas ugakura akaguha amata akakugaburira akagushingira bakakwishyurira amashuri ukugeza ubwo urangiza amashuri ukajya kubaka urugo rwawe mwumvira abanyamadini kuruta kumvira ababyeyi bababyaye mwita ku mategeko y'abanyamadini kuruta kumvira amategeko ya so na nyoko bakubyaye uwo ni umuvumo ku bantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari nibyo Yesu abwiye abayahudi ati icyo wari gufashisha so na nyoko urabeshya ngo agituye imana ku mwayobotse ibigirwamana mwihiremeye ibitega by'abapasiteri n'abakozi b'imana mwikorogoshoreye bituma urukundo rw'ababyeyi n'abavandimwe murushyira ku ruhande mwita ku bayobozi b'amadini n'amategeko yabo kandi birabajyana mu kurimbuka nibyo bizana umwuka mubi n'umuvumo mu gihugu mu bihugu muturukamo nuko ijambo ry'imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu hari ijambo ry'imana bivuga ngo wubahe so na nyoko ariko wumvira abatekamitwe abiyita abakozi b'imana batazana gutabara batazana kuvugira warenganijwe wanambuwe wanasenyewe watwawe utwawe abashimusi abagambanyi kuruta kumvira so na nyoko na bene wanyu mwandyaryamwe Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure za Saturday mu isabato za Sunday dimanche za Friday mu misigiti ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ikamba kure bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu inyigisho zigishwa mu nsengero murimo mwabamambure mwe b'amachurches na amategeko y'abantu si amategeko ava kuri Yesu Kristo wabambwe never na amategeko y'uwo apotre yihimbira n'uwo profete yihimbira n'uwo padiri yihimbira n'uwo musenyeri n'uwo bishop n'uwo pasiteri bihimbira ntago biva kuri Kristo na ukayoboka ntushishoze ibyo nibyo bizanira umuvumo igihugu n'abatumvira imana bose abantu bagasengera ubusa kuko inyigisho mwigishwa n'amategeko y'abantu Matayo 23:1-15 twumva uko Yesu avuga ndangiza maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose mwibaza ko abanditsi n'abafarisayo batariho nabo bayobora amadini iyo mugize ibyago n'amakuba ntibahaguruka ntibajya kubavuganira ntibajya kubatabariza ntibajya kuvugana na za leta zabafatiye ibyemezo ahubwo barabebera nk'uko abafarisayo babeberaga imbere ya Pilato na Herodi kandi abayoboke b'amadini bari kurengana ariko mwajyayo dimashe muti nimuzane bya 10 n'amaturo n'amafaranga yaya naya 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 ariko mwagera mu ngorane murenganywa ntibaje kubarenganura n'ese abo bayobozi b'amadini baba mari iki nimugende mubaze abapastere bani mubaze abapotre bani gutu umumambre we wa eglise umumambre wa kiliziya umumambre yakwicwa yafungwa yarenganywa azira ibitekerezo bye azira kuvuga ukuri azira kwerekana ukuri azira umutungo we azira kamera isambuye inzu ye akarenganywa n'ubutegetsi abayobozi b'amadini barebera ntibagira icyo bajya kubaza cyangwa se kubarenganura muzajye mu mateka y'abayisirayeli abajuif mu bihe bya 1940-45 umupapa wari uriho icyo gihe niwe wakoranye amasezerano na Hitler yo kwica abayahudi nibagiwe n'izina rye ariko biri mu mateka ariko ntago habuza abapadiri n'abapastor b'icyo gihe babashije guhisha abayahudi ndetse no mu banazi harimo abanazi barenganuye abayahudi barabahisha bararokoka muzashake filime yitwa Wallenberg yari intumwa ngira ngo yo mu gihugu cya Sweden batari Norvege yari mu ambasaderi yarwaniye abayahudi kubarenganura ngo be kwicwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose yirukanka abavugira ahantu hose be gutotezwa no kwicwa uwo yari n'umupagani ndabaza nti abitwa abakozi b'imana bo mu karere k'ibiyaga bigari niki muri gukora mu gihe abayoboke banyu barengana barenganywa bazira ibitekerezo byabo bazira ukuri kwabo bazira imitungo yabo murakora iki ba padiri ba bishop ba apotre ba profete murakora iki abayoboke namwe kuki muyoboka ibitabagirira umumaro ndangiza rero nimuhindukire nimba mushaka ubufasha n'ubutabazi muve ku bantu muve ku bitega bikorogoshoye mu mabuye bidatanga ubugingo mugaruke ku Uwiteka Imana ya Kristo musengere data mukuri no mu mwuka doreko abantu batazasubira kujya ku nsengero Yerusalemu abasenga data bazamusenga mukuri no mu mwuka uko niko Yesu yavuze uko niko Yesu yabitegetse iki kibazo buri muntu wese agenda kibaze umuyobozi we w'idini yemera ugende ukibaze profete wawe wemera ugende ukibaze apotre wawe wemera nimba apotre profete sinzi nibindi adashobora guhaguruka ngo arenganure abarize ashikoresha imbaraga ze zose gutabara abayoboke be uwo mu apotre uwo mu profete uwo mu pasteur uwo musenyeri uwo mu padiri uwo mushehe nababaringa n'abafarisayo mu bandi bafarisayo bigisha amategeko y'abantu n'inyigisho z'abantu bitava kuri Yesu Kristo wabambwe abanyarwanda abarundi namwe bakongo nimuve mu bintu bya association communauté zubaka uburyarya bw'iyobokamana atari iyobokamana erega inshuti uyimenyera mu byago vrai pasteur vrai apôtre vrai prophète vrai évangéliste umumenyera mu byago ibi nange ndabivuga kuko ndi kubatabariza nderura kugira ngo mbatabarize genda batabariza kuri nde kuri Kristo Yesu mu muyoboke mwaramwimuye ntawuhari ni gute Satani afite imbaraga kuruta Yesu na Yezu ahora aburabuza ateza ibibazo abantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bagahora mu makimbirane n'intambara n'amacakubiri y'amoko n'ubukene n'ibibazo bya politike toujours abayobozi b'amadini barebera ahubwo abayobozi b'amadini nabo baciye bugufi bajya gukorera umwami yitwa Kayizari bimuye ya mana yaremye Rwanda yaremye Burundi yaremye Kongo nta bumwe buri mu baturage nta guhuza umutima nta gushira hamwe ikibazo cy'amoko kirakomeje abantu ari abakristo ikibazo cyo kwirema ibice biturutse mu myemerere ya politike kirakomeje kandi bitwa ko ari abakristo abimuye rero imana bakimika ibitega bikorogoshoreye bizabarimbura bizabica bizabahindura impunzi bizabakenesha bizabateza ibyago n'amakuba ziko ubutumwa mvuga bukarishye burya abantu muri kamere zabo ariko uko ni kuri niko kuri nimuve ku bantu mutumbire Kristo Kristo mu rugo rwawe aza gutabara Kristo mu mutima wawe aza gutabara Kristo azagendana nawe apotre bishop pasteur evangeliste cyangwa se prophète bazagendana nawe bagutabare rekada nabo kugukuramo indamu gusa ibi nabibabwiye 2017 muransuzugura bamwe murantuka mukira witeka muri kubibona se aho batagira n'isoni bakajya mu rubanza bashimusa abantu biyita ba bishop biyita ba cardinal biyita ba apotre ntibagira n'isoni ngaho rero none si byo nabavugiraga ni muri kubibona ubu ngubu ko biri kuba niki tutavuze kitari kuba ukuri nta ukurwanya ukuri imanyira kurwanirira kanagi ikinyoma kizinikwa ngo kiganze ukuri igihe cyose ukuri kuzaza kuzagikubita bizamera nk'igisasu cya kirimbuzi gishenye umujyi wose uko niko ukuri kumera ikinyoma gishobora kwikuza n'abanyabinyoma bakikuza n'abanyamanyanga bagafata igihe kirekire cyo kwisanzura ariko umunsi Imana yagurukiye kurwanira ukuri no gushyira ibintu ahagaragara bimera nk'igisasu cya kirimbuzi gikubita ibinyoma byose n'abanyabinyoma bose twizere ko abanyarwanda n'abarundi muzava muri fanatisme mukareka kuyoboka abantu n'ibintu mukayoboka umwami w'abami Yesu Kristo ntago biraza iyo abantu babwirwa amagambo ntibayumve bayabwirwa n'inkota niko abisirayeli Imana yabagenjeje yabanje batuma habahanuzi bangakumva nyuma ibatumaho inkota inkota ituma bumva iyo abantu batumva amagambo nkayanga yabagira inama ngo bagarukire Uwiteka bazumvishwa n'urusaku rw'amasasu urwo rwo niruza bazatangira kugenda bihisha mu myoba abandi bihisha mu bihura abandi bihisha mu maprafo abandi bahunga n'amaguru bashakisha bagenda bavuga ngo Uwiteka ntabara Yesu ntabara abazatabara bazabagira ubuntu ndarangije umwami Imana abagirire neza icyo mbagira mu inama muve ku bantu no ku bintu mutumbire Kristo mureke kwimura Uwiteka mureke kuba mu by'abantu bihimbiye bihangiye n'amategeko yabo n'inyigisho zabo mujye mu byo Kristo ari kubabwira ibi mbabwira nibyo Kristo ari kubabwira kandi umva ibyo Kristo amubwira azamutabara amurindane nabe bose umwami Imana abagirire neza yari mwene so Pasteur Laurent Bahati kuri telefone guteranya 3386415 49 sintinya kubazwa kandi ibyo mvuga mbihagazeho kuko ngomba gukubita hasi ikintu cyose kikakaza kikimura Imana Imana igasubira mu kuntebe yayo mu mitima y'abantu no mu bitekerezo by'abantu Yesu Kristo abaho umugisha kubyumva no kubitahura utazabyumva no musingwa bitahure aza bitahuzwa ikindi gihe bubi na bwiza mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubi nibwo uzatabura ku Imana yavuze Imana ibagirire neza.
Igitabo cy'imigani ibice 28 umurongo wa 21 twasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa na kamanyu k'umutsima. Si byiza gucumuzwa
na kamanyu k'umutsima gusa.
Irinde utazacumuzwa
na kamanyu k'umutsima gusa.
Bene data tutacumuzwe
na kamanyu k'umutsima gusa.
Amaso utazacumuzwa
na kamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga n'ukuba n'uguwe neza ejo bizahinduka na n'inyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima azazurubanza uzasanga waracumujwe na kamanyu k'umutsima.
Nakamanyu kumutsima gusa.